Hoskonen. Kristinusko on eurooppalaisen kulttuurin ja ajattelun kivijalka, ja vientitavarana kristinusko on edelleen kulkenut Euroopasta kaikkiin kotiplaneettamme kolkkiin, siten että kristittyjen lukumäärä pallollamme on 2,4 miljardia, eli noin joka kolmas Telluksen asukki on kristitty. Kun katselemme kirkontornien maisemoittamaa horisonttia tai kristillisten juhlapyhien täplittämää kalenteriamme, mieleen saattaa juolahtaa kysymys, kuka tämän kaiken laittoi alulle. Sen pohdinnan lähteelle vie tänään teidät, hyvät kuulijat, Tiede Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa kuulolle. Kysymykseen on kaksi välittömästi väärää vastausta. Kristinuskon perustajaksi emme voi nimetä Jeesus Nasaretilaista. Mikään ei viittaa siihen, että hänellä olisi ollut tarkoituksenaan perustaa uusi uskonto. Ja hänen noin 2 vuotta kestänyt julkinen toimintansa päättyi tappioon, traagiseen kuolemaan, teloittamalla. Toinen väärä vastaus on oikeastaan ylipäätään nimetä kristinuskolle perustaja tai perustajia. Kristinuskon synty ja muovautuminen kirkoksi on historian sattumien ja mahdollisuuksien myllyssä muovautunut ilmiö, ilman keskusjohtoa tai suunnitelmaa. Olisi kuitenkin väärin ajatella, että se mitä tänä päivänä katsomme kristinuskona ja kirkkona, ei riippuisi keskeisesti joidenkin historian henkilöiden toiminnasta. Kun näitä henkilöitä laitetaan riviin, 2 nimeä käyvät yli muiden. Toinen heistä on apostoli Paavali. Olisiko maailmamme samannäköinen ilman Paavalia? Uuden testamentin dosentti Niko Huttunen vastaa.
Tämä on semmoista, mitä tieteessä kutsutaan kontrafaktuaaliseksi historiaksi, selvemmällä suomella jossittelua. Jos minun pitäisi tämä asia jotenkin sanoa, niin sanoisin, että todennäköisesti ei. Jeesus oli tietenkin välttämätön ennakkoedellytys, että koko homma lähti liikkeelle, mutta sitten ketkä sitä vie eteenpäin, niin tämä Paavalin asema on kyllä ollut aivan keskeinen.
Paavalin rinnalle nimenä nousee 300-luvun alussa Rooman keisariksi noussut Konstantinus Suuri, jonka historia tuntee ensimmäisenä kristillisenä keisarina. Antiikin historian tutkija Maijastiina Kahlos, olisiko maailma samanlainen ilman Konstantinusta?
No ei varmasti olisi kyllä samannäköinen siinä mielessä, että kun Konstantinus ryhtyi tukemaan kristinuskoa, niin siihen tuli sitten tämmöinen huomattava keisarivallan tuki ja siihen tuli heti tämmöinen niin kuin valta mukaan kaikkeen, mitä tapahtui ja missä kristinusko tai kristityt ryhmät oli mukana. Kuitenkin vielä Konstantinuksen jälkeenkin, niin jos ajatellaan koko 300-lukua hänen kuolemansa jälkeen, niin tämä niin sanottu kristinuskon voittokulku ei ollut mitenkään niin kuin itsestään selvä silloin, eikä se tietenkään aikalaisista näyttänyt sellaiselta, niin kuin me tietysti jälkikäteen se nähdään tämän, niin kuin tämän lopputuloksen näkökulmasta.
Näistä 2 aloitetaan kuitenkin Paavalista. Paavali on historiallinen henkilö, kutakuinkin Jeesuksen aikalainen. Hän ei kuitenkaan koskaan tavannut Jeesusta, eikä itse asiassa edes asunut Israelin Palestiinan alueella. Paavali oli oppinut juutalainen ja uskollinen Mooseksen lain noudattaja. Sitten tapahtui jotakin. Paavali hylkää aikaisemmat oppinsa ja kääntyy kristityksi. Hänen kynästään syntyy suuri osa Uuden testamentin sisällöstä. Nimittäin hänen lähettämänsä kirjeet levisivät ympäri Välimeren aluetta jo ensimmäisen vuosisadan aikana. Miten näin pääsi käymään? Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttunen kertoo.
No Paavalin varhaisvaiheestaan tiedetään hyvin vähän. Jotakin tietoja tietysti löytyy hänen kirjeistään ja sitten apostolien teoista. Ja näitä pitää tietysti kaikkia, ennen kaikkea tätä apostolien tekoja pitää tutkia niin kuin kriittisesti, eli mitä tietoja sieltä annetaan, mutta se mitä apostolien teot antaa, mitä tietoja sieltä saadaan, niin on se, että Paavali oli syntyisin Tarsoksesta. Hän mitä ilmeisimmin puhui äidinkielenään kreikkaa, mutta hallitsi myöskin hebreaa ja arameaa. Hänen tämmöinen siviiliammattinsa oli teltantekijä. Hän oli Rooman kansalainen, mitä siis kaikilla tuolla alueella eläneillä ihmisillä tätä kansalaisoikeuksia ei ollut. Eli hänellä oli tietynlainen niin kuin turvatumpi status siinä valtiossa. Sanotaan, että hän on syntymästään saakka ollut Rooman kansalainen, mikä tietysti herättää huomiota. Nyt on erilaisia mahdollisuuksia kysyä, että mitä se tarkoittaa, mistä se johtuu, mutta hyvin yksi mahdollisuus on se, joka liittyy hänen tähän Paavali, eli Paulus nimensä, on se, että hän on ollut orjana tai hänen jotkut vanhempansa, esivanhempansa ovat orjia, jotka ovat sitten vapautettuja. Niin ilmeisesti jonkinlaisen, tämä on roomalainen nimi tämä Paulus, ja olisi tästä Paulus-suvusta vapautettu ja hyvin yleisesti nimenomaan nämä vapautetut orjat saivat sitten kansalaisoikeudet. Ja näin ollen siis Paavali olisi tämmöisten vapautettujen orjien jälkeläinen. Se on mahdollista. Tarsossa oli myös tämmöinen kulttuurikaupunki, eli siellä sai, vaikka ei olisi käynytkään kaikkia niitä kouluja, mitä siellä oli, niin saanut erilaisia vaikutteita. Eli ei Paavali ei missään takametsässä ole syntynyt.
Tarsoshan siis ei tietenkään ole Israelin tai Palestiinan alueella, vaan se on siinä nykyisen Turkin aluetta, eikö näin?
Joo, kyllä. Siinä voisiko sanoa nyt lähellä Turkin ja Syyrian rajaa. Todennäköistä on, tämä on tietysti taas arvio, mutta todennäköistä, että Jeesuksen aikaan ja tuohon aikaan yleensäkin juutalaisia asui enemmän muualla kuin nykyisen Israel-Palestiinan alueella.
No mitenkä sieltä läheltä Turkin ja Syyrian rajaa tullaan tekemisiin tämän varhaisen kristinuskon, tai ehkäpä on asiallisempaa puhua jotenkin jostakin Jeesus-liikkeestä, koska puhutaan kuitenkin juutalaisuuden sisällä vaikuttaneesta ilmiöstä, niin miten Paavali tuli tämän joukon kanssa tekemisiin?
No, Paavali oli jostakin syystä Jerusalemissa, siis Jeesuksen kuoleman jälkeen, ja hän vastusti tätä Jeesus-liikettä. Ja apostolien tekojen ensimmäinen tieto Paavalista on siinä kohtaa, kun Jeesus-liikkeen jäsen Stefanus kivitetään. Se näyttää olevan tämmöinen lynkkaustyyppinen tapahtuma, että kaveriin suututaan, niin se kivitetään siellä. Ja Paavalista kerrotaan sitten, että hän oli vartioimassa näiden viittoja vaatteita, jotka estivät tätä kivitystoimintaa, jotka tyypit oli kivittämässä. Myöhemmin sitten kerrotaan, että hän oli kovin innokas sitten vainoamaan, en tiedä onko se kauhean niin kuin voimakas sana, mutta joka tapauksessa hän käyttää tämmöistä termiä ja hänestä käytetään tämmöistä termiä, että hän vainosi seurakuntaa. Ja tämä oli se ensimmäinen suhde, että se oli vihamielinen suhde tulevaan kristinuskoon. Mutta sitten apostolien teossa hyvin maalailevasti kerrotaan 3 kertaa tästä Damaskon tien ihmeestä, eli Kristus ilmestyy hänelle siellä kesken kaiken. Ja Paavali muuttaa suuntaansa täydellisesti. Nyt voi sanoa, että tämä on ehkä maalaileva tapaus, mutta Paavali mainitsee kyllä itsekin, että hän siellä Damaskoksessa tai Damaskoksen tuntumassa, joka tapauksessa siellä jossakin on tämmöisen voimakkaan kokemuksen kokenut, joka johtaa sitten siihen, että hänestä tulee itsestään kristitty, hänet kastetaan.
Varhainen Jeesusliike ajatteli, että Jeesus on Jumalan poika ja juutalaisten luvattu Messias, ja hänen oli määrä kärsiä ja kuolla. Mutta mitä kaikkea tämä varhaisille Jeesuksen seuraajille merkitsi, siitä oli miltei yhtä monta mieltä kuin oli miestä ja naista. Mitä Paavalille siis kävi? Siteerataan Uuden testamentin apostolien tekoja. Tässä tekstissä Paavali on muuten vielä Saul, eli esiintyy juutalaisella nimellään. Mutta näin se kuuluu. Saul uhkui yhä vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle lähteneet sekä miehet että naiset, ketkä vaan käsinsä saisi, ja tuomaan heidät Jerusalemiin. Matkalla Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä.
Siis tämä, mitä sä kuvasit, on nyt sitä apostolien tekojen niin kuin maalailevaa kuvausta, että miten se Paavalin oma kuvaus galatalaiskirjeessä on huomattavasti niin kuin suppeampi ja semmoinen epämääräisempi, mutta joka tapauksessa jollain tavalla voimakas kokemus oli ollut. Ja Paavalihan siis kääntyy kristityksi, hänet kastetaan. Ja tämän seurauksena hän sitten viettää vähän aikaa semmoista hiljaiseloa ja päätyy sitten jossain vaiheessa Antiokiaan. Ja sinne siis muodostui kristillinen seurakunta. Ja hän toimi siellä hyvin ahkerasti. Ja sieltä hän tekee sitten jonkinlaisen matkan Jerusalemiin, jossa siis selvitellään näitä ristiriitoja, joita oli olemassa myös kristillisen liikkeen sisällä. Tämä on ihan siinä alkuvaiheessa, nimittäin näyttää siltä, että nämä Israel-Palestiinan alueen ulkopuolella olevat juutalaiset, niillä oli huomattavasti tämmöisiä vapaamielisempiä näkemyksiä asioista ja niin myöskin se Jeesus-liike, joka oli siellä Israel-Palestiinan ulkopuolella. Se edusti sen tapaisia asioita esimerkiksi, että ympärileikkausta ei tarvitse suorittaa. Ja Paavali liittyy tähän joukkoon. Nyt nämä niin kuin perinteisemmät juutalaiskristityt ovat sitä mieltä, että kyllä pitää esimerkiksi ympärileikkaus suorittaa miehille. Et jos aikoo tulla kristityksi, niin pitää sitten ottaa niin kuin kokonaan tämä juutalaisen lain noudattaminen. Myös yhteisruokailut oli hyvin vaikeita, koska juutalaisilla oli näitä tiettyjä puhtaussäädöksiä Mooseksen lain nojalla. Ja tästä tuli ongelmia. Paavali on tässä suhteessa sen vapaamielisemmällä puolella. Nyt näitä ongelmia sitten ruvettiin neuvottelemaan niin sanotussa Jerusalemin kokouksessa siinä 48-49 jossain niillä huitteilla. Ja siellä päästään jonkinlaiseen sopimukseen, mutta ilmeisesti se sopimus ei ole kauhean selvä, koska siitä alkaa tulla kaikenlaisia tulkintaerimielisyyksiä. Tämä johtaa sitten Antiokiassa tietynlaiseen ristiriitaan tapauksessa, jossa juuri ruokailuun liittyvä ongelma. Galatalaiskirjeessä Paavali kertoo hyvin avoimesti ja suorasukaisesti siitä, miten Pietarin kanssa tuli ristiriita tästä ruokailukysymyksestä. Ja ilmeisesti tämän seurauksena Paavali sitten ottaa ja lähtee Antiokiasta ja alkaa nämä kuuluisat lähetysmatkansa Euroopankin puolelle.
No niin, tässä tuli jo monta asiaa, mitkä Paavalista ovat ilmeisiä. Hän oli monessa konfliktissa mukana ja sitten toisekseen hän nyt asettui tämän perusratkaisun, sellaisen perusratkaisun puolelle kristinuskoa koskien, että se ei ole mikään juutalaisuuden sisäinen liike. Ja tämmöinen ympärileikkauksesta luopuminen, niin sehän ei ole mikään pieni kulttuurimuutos, vaan se on, ympärileikkaus on hyvin keskeisesti juutalaisen identiteettiin kuuluva asia, että se on aika luovuttamaton kuitenkin. Nämä on melkoisia loikkeja, mitä Paavali ottaa suhteessa omaan traditionsa, vai kuinka?
Aivan ehdottomasti. Nämä on erittäin suuria loikkia, mitä Paavali tekee. Nythän tämä on tietyllä tavalla niin kuin määrittelykysymys, että onko tämä juutalaisuutta, tämä kristinusko enää tämän jälkeen. Jos nyt ajatellaan jonkun niin kuin roomalaisen tai kreikkalaisen pakanan näkökulmasta, niin tietyllä tavalla Paavali oli edelleen juutalainen, jos ajatellaan, että hän ehdottomasti pitäytyy monoteismiin, mitä roomalaisia jumalia tai kreikkalaisia jumalia ei saa palvoa, se on ehdoton asia. Edelleen nämä pyhät kirjoitukset, eli meidän vanha testamentti on keskeinen pyhä kirja, ja Paavalihan näissä kirjeissään hyvin voimakkaasti korostaa tätä jatkuvuutta, että tietyllä tavalla sieltä vanhan testamentin maailmasta nämä edelleen, tämä kristinusko on ikään kuin legitiimi jatko tälle vanhan testamentin maailmalle, mutta vastalauseet oli tietysti hyvin voimakkaita, koska kyllähän vanhan testamentin Mooseksen lain fundamentti on suurin piirtein se, että jokainen pitää ympärileikata, jokainen mies. Ja tiettyjä niin kuin Mooseksen lain ruokasäädöksiä ynnä muita pitää ehdottomasti noudattaa, ihan niin kuin me tänä päivänä tiedetään, tai sapattisääntö. Niin nämä on ihan edelleen ikään kuin kuranttia kamaa juutalaisuuden puolella. Tämmöisiä niin kuin fundamentaalisia asioita Paavali lähti sitten kyseenalaistamaan, mikä tietysti laski sitä kynnystä kun liittyä kristinuskoon. Jos ajatellaan nyt miesten kohdalla tämä esinahan ympärileikkaus, niin se on aika kivulias toimenpide, että kyllä siinä niin kuin jonkun kerran on harkinnut, että haluaako tähän liittyä vai ei.
Tuossa aikaisemmin tämä Paavalin syntyperä ja historia tuli selvitetyksi, mutta Jeesusta Paavali ei koskaan ole tavannut.
Paavali oli tuosta eri mieltä. Jeesus on ilmestynyt hänelle ja hän katsoi, että se riittää aivan hyvin hänen asemakseen, että hän on apostoli tämän nojalla. Että koska Jeesus on ilmestynyt muillekin apostoleille aikoinaan, niin eihän tässä mitään eroa ole.
Mutta henkilö, Jeesus nasaretilainen, ei ikinä Paavalin kättä puristanut missään vaiheessa, eikö näin?
No näinhän tietysti on, että fyysistä kohtaamista ei tapahtunut.
Minkälainen ongelma se isossa kuvassa oli Paavalille, että hän ei ollut osa Jeesus nasaretilaisen oppilasjoukkoa? Siellä oli Pietaria ja kaikkea tätä joukkoa, joka sitten seurasi Jeesusta koko julkisen toiminnan ajan. Kuinka vakavassa auktoriteettikriisissä Paavali oli oman viestinsä kanssa suhteessa tähän Jerusalemin joukkoon?
Ihan selkeästi oli tämmöinen. Se voimakeskus oli Jerusalemissa. Paavali itse puhuu pylväistä. Viittaa siinä yhteydessä muun muassa Jeesuksen veljeen Jaakobiin, joka oli Jerusalemin seurakunnan keskeinen voimahahmo. Paavali itse, kun ei ollut tavannut eikä ollut missään tekemisissä ollut Jeesuksen kanssa, niin olihan se kosketus aivan toinen. Ja Paavalin kirjeissähän tämä näkyy muun muassa sillä mielenkiintoisella tavalla, että Paavali äärimmäisen harvoin viittaa siihen, mitä Jeesus on sanonut ja Jeesuksen opetukseen. Se on suorastaan yksi tämmöinen tutkimuksen mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia Paavali ei niin paljon viittaa Jeesuksen sanoihin, vaikka hän ilmeisesti tuntee tätä traditiota.
Onko siihen valistunut arvausvastaus se, että Paavalille se ei ollut merkityksellistä, mitä Jeesuksen historiassa on tapahtunut?
No, kyllä Paavalille näyttää olevan merkityksellistä se, koska ne on auktoritatiivisia. Hän puhuu, että Herran sana on jotain, niin on auktoriteettia. Mutta ilmeisesti sillä ei ole samanlaista auktoriteettia kuin me ajattelemme, että evankeliumin tekstillä. Evankeliumin tekstimuotoja ei vielä ollut tohon aikaan, ainakaan semmoisia tekstejä, mitä me tunnetaan. Toinen asia on sitten se, että Paavali puhuu hyvin paljon siitä, että hän on hengen. Kristuksen henki, Jumalan henki vaikuttaa ja opastaa. Jeesus ylösnouseena on läsnä henkensä kautta koko ajan, niin tavallaan se painoarvo, että mitä se joskus silloin maan päällä kulkiessaan oli tullut sanoneeksi, niin se ei ollut niin ratkaiseva kuitenkaan. Varhainen kristinusko näyttäisi olevan tämmöinen kaupunkien liike. Ja kaupunkien välillähän on aina liikennettä, eli jonkinlaista kauppaa käydään ja niin edelleen. Ja näyttää siltä, että tämmöiset niin kuin liikkuvat ihmiset, jotka kulkee eri paikoissa, niin vievät sitä eteenpäin. Tämä on hyvä muistutus myös siitä, että Paavali ei ole ainoa, joka vie tätä sanomaa eteenpäin. Että se oli edennyt myöskin Roomaan ilman Paavalin toimintaa. Mutta siitä ei ole kauhean paljon niin kuin yksityiskohtaista selvyyttä. Mutta siinä on taustalla kuitenkin jonkinlaisia taloudellisia edellytyksiä, että tällaista matkailua voidaan harjoittaa. Ei tämä varhainen kristinusko ole pelkästään niin kuin tämmöisten yhteiskunnasta täysin syrjään sysättyjen tai orjien liike, vaan siellä on ollut resursseja. Paavali osasi esimerkiksi kirjoittaa erittäin hyvin, oli oppinut mies. Eli siellä on kyllä tällaisia niin kuin resursseja, jotka mahdollistaa tämän etenemisen.
Paavali siis lähtee liikkeelle kohti olemassa olevia seurakuntia ja myös itse siinä samalla julistaa ja perustaa seurakuntia. Tämän seurauksena hän myös laatii seurakunnille kirjeitä, joissa esittäytyy opettaa, rohkaisee ja kertoo kuulumisiaan. Jos Paavali olisi tiennyt kirjoittavansa tekstejä, jotka päätyvät pyhiksi teksteiksi Raamattuun, hän luultavasti istuisi miettimässä ja hiomassa sanamuotojaan vielä tänäkin päivänä. Mutta joka tapauksessa Paavalin kirjeitä kopioitiin ja levitettiin edelleen eteenpäin, uudelleen ja uudelleen. Niiden opetukset levisivät ja jalostuivat. Paavali on ainoa Raamatun kirjoittaja, jonka henkilöllisyyden varmuudella tiedämme. Hänen nimissään Uudessa testamentissa on 13 kirjettä. Varhaisin Paavalin kirje on ensimmäinen tessalonikalaiskirje, joka on peräisin noin vuodelta 50. Ja se on samalla Uuden testamentin vanhin teksti. Muita aitoja Paavalin kirjeitä on 6. Roomalaiskirje, 2 korinttilaiskirjettä, kirje galatalaisille, filippiläiskirje ja lyhyt kirje Filemonille. Mutta siis jäljelle jää 6 muuta Paavalin kirjettä. Mitä ne ovat? Niko Huttunen.
Kolossalaiskirjeestä siitä jo näkemykset vähän jakaantuu. Enemmistö on sitä mieltä, että se ei ole Paavali aito kirje, efesolaiskirje ei ole, eikä toinen tessalonikalaiskirje, eikä nämä niin sanotut pastoraalikirjeet, eli ensimmäinen, toinen Timoteus ja Tiituksen kirje. Tavallinen raamatun lukija voi tämän havaita muun muassa sillä lailla, että tämä muodostuu jotenkin tämmöiseksi yleisluontoisemmaksi tämä kirjoittaminen, seurakuntakäsitys muuttuu paljon järjestyneemmäksi, näkyy muun muassa näissä pastoraalikirjeissä, eli Timoteuksissa ja Tiituksen kirjeessä, kun siellä Paavalin aikana se on vielä aika järjestäytymätöntä, siellä ei ole semmoista struktuuria. Ja tyyli sitten, jos katsotaan niitä kreikankielisiä tekstejä, niin tyyli muuttuu, se on erilaista. Antiikin aikana tämmöinen niin kuin toisten nimissä kirjoittaminen ei ollut ihan tavatonta. Meillä on esimerkiksi Platonin kirjeitä säilyneet, jotka eivät ole Platonin kirjoittamia.
Siinä tietenkin kysymys täältä nykymodernista ajasta katsoen on, että se olisi jonkunlaista väärentelyä tai toisen ihmisen auktoriteetin kaappaamista omiin tarkoituksiin, mutta kuka näitä on sitten kirjoittanut ja minkälaiseen kontekstiin ne ovat syntyneet, Niko Huttunen?
Paavalin koulukunta on luultavasti ollut sitten, eli siis hänestään tulee sitten myöhemmin tämmöinen merkittävä hahmo, jota arvostetaan, ja tämän johdosta ikään kuin ajatellaan, että mitä Paavali olisi sanonut nyt, ja kirjoitetaan siinä hengessä. Ja voisi sanoa, että ei se nyt antiikinkaan ajattelun mukaan ole ollut täysin ongelmatonta, mutta ehkä sen tuomittavuus on kuitenkin ollut vähän, niin kuin sanoisinko, alhaisempaa kuin mitä se nykypäivänä on ollut. Sanotaan näin, että näissä niin kuin toisten nimissä kirjoittamisessa antiikin aikana päti semmoinen sääntö, että sitä vähän niin kuin, se oli ehkä suvaittavaa, mutta sitten jos joku halusi vastustaa niitä ajatuksia, joista niissä teoksissa oli, niin sitten nostettiin esiin tämä väärentämiskortti.
Paavalin kattavin kirjallinen esitys roomalaiskirje on esittäytyminen seurakunnalle, joka on jo olemassa ja jota hän ei ollut tavannut. Roomaan Paavali myös lopulta päätyy. Paavalilla kerrotaan olleen monia matkakumppaneita, joiden useimpien kanssa tiet erkanivat riitoihin. Mutta lisäriidoista hän välttyi siltä osin, että vastoin yleistä tapaa Paavali oli naimaton. Siihen saattaa olla riitojen välttelyn sijaan muitakin syitä, jopa opillisia. Niko Huttunen.
Naimattomuus oli epätavallista. Tämmöistä liikehdintää oli olemassa, ja voisi sanoa, että siellä niin kuin Paavali kuului tähän Palestiinan ulkopuoliseen juutalaisuuteen, niin siellä tähän kreikkalaiseen kulttuuriin liityttiin. Paavali käyttää muun muassa sellaisia sanamuotoja tästä naimattomuudesta ja naimisiin menosta, joihin löytyy hyvinkin läheisiä niin kuin rinnakkaiskohtia muun muassa stoalaisesta filosofiasta, jonka keskus muuten Tarsus, eli Paavalin syntymäpaikka, oli. Me voi nähdä tämän tyyppisiä ajatuksia. Toinen tietysti on se, että Kristus, niin kuin Paavali häntä Jeesusta kutsui, niin Jeesushan ei ollut myöskään naimisissa, vaikka oli ihan Palestiinan juutalainen. Ja yksi asia, mikä tässä on se, että Paavali odottaa Jeesuksen paluuta hyvin pian, siis tietyissä kirjeissä jo omana elinaikanaankin. Ja sitten hän argumentoi tätä naimattomuutta muun muassa sitä kautta, että ei tässä vaiheessa enää kannata mennä naimisiin. Mutta jos nyt välttämättä haluaa, niin toki sekin on mahdollista, mutta että ei siinä nyt ole, niin kuin, olisi järkevää jättää tämä homma väliin. No sitten Paavalin näkemys tästä Jeesuksen pikaista paluusta sitten niin kuin muuttuu, että filippiläiskirjeessä jo näkyy, että Paavali odottaa kuolevansa ennen kuin Jeesus palaa. Että tämä näkemys tulee vastaan.
No kun Paavali päätyy Roomaan, niin apostolien tekojen mukaan hän saa olla siellä kaikessa rauhassa, mutta se ei liene totuus, miten kävi. Paavali kohtasi loppunsa Roomassa. Hänet mestattiin, eikö näin?
Joo, tässähän käy sillä lailla, että Paavali on lähdössä tämmöiselle sovintomatkalle kuin Jerusalemiin ja viemään semmoista rahalahjaa näitä uusinta seurakunnilta sinne kristinuskon silloiseen keskuspaikkaan Jerusalemiin. Ja hän ajautuu siellä sitten hankaluuksiin ja hänet vangitaan. Apostolien tekojen kuvaus on vähän sen tyyppinen, että siellä olevat juutalaiset, siis semmoinen porukka, johon Paavalikin ennen kääntymystään kuului, niin asettuu häntä vastaan ja juoniin, ja sitten roomalaiset ottaa vähän niin kuin suojeluvankeuteen. Ja sitten kaikissa näissä vankeuden vaiheissa kuvataan, että roomalaiset on sitä mieltä, että tämä on täysin vaaraton juttu, mutta koska se nyt sattuu vetoamaan keisariin omassa asiassaan, niin on pakko sitten viedä se Roomaan ja niin edelleen. Ja kyllä se kiinnittää huomiota se apostolien tekojen loppu, että ei sanota mitään, miten tämän tuomion kanssa sitten kävi. Ja jos ajatellaan sitä apostolien tekojen tendenssiä, joka näkyy, että koko ajan halutaan esittää, että kristinusko on hyvin vaaraton niin kuin suhteessa roomalaisiin, tämä tulee sitä kautta ehkä ymmärrettäväksi. Varhainen kristillinen perimätieto, jota ei ole syytä epäillä, esittää, että Neiron vainoissa 60-luvun puolivälissä sitten Paavali tulee telotetuksi siellä Roomassa.
Joku voisi ajatella, että Paavalin ura päättyi tappioon, mutta jostakin syystä nimenomaan tämä Paavalin traditio varhaisen kristikunnan ajattelussa olikin voittajafilosofia. Mikä siihen vaikutti?
Joo, tämä on ihan totta, että Paavali tuntuu koko ajan ajautuvan ristiriitoihin siellä, missä hän on, ja jää tappiolle ja siirtyy taas eteenpäin. Ja tässä näkyy siis, että Paavalin jalanjäljissä tulee sitten aina sieltä niin kuin tälle Jerusalemin juutalaiskristilliselle seurakunnalle niin kuin uskollisia julistajia. Galatalaiskirje on hyvä esimerkki tästä. Sen galatalaiskirjeessä käy ilmi, että Paavali on ensin sinne perustanut seurakunnan ja sitten sinne alkaa tulla oppia, jossa vaaditaan, että nyt tämä miehet pitää ympäri leikata ja niin edelleen, ja Paavali hyökkää sitä vastaan, mutta tuntuu olevan aika heikoilla tässä jutussa. Mutta tie vie sitten tässäkin suhteessa Roomaan, eli jos se varhaisen ensimmäisten kristittyjen kun keskus oli se Jerusalem, vuonna 70 tapahtuu ratkaiseva mullistus. Eli 60-luvun lopulla alkaa niin sanottu juutalaissota, juutalaiset aloittaa kapinan, ja tämä johtaa sitten vastatoimeen Rooman armeijan taholta. Useita vuosia käydään sotaa, ja sitten vuonna 70 Jerusalem, roomalaiset valloittaa Jerusalemin, sen temppeli tuhotaan, ja ilmeisesti näissä kaauksissa samanaikaisesti myöskin tämä Jerusalemin keskusseurakunta, kristillinen tämmöinen niin kuin johtopaikka, menettää sen asemansa. Ja mitä jää jäljelle? Jää jäljelle sitten nämä liberaalimmat seudut Israel-Palestiinan ulkopuolella, ja siinä vaiheessa ikään kuin tämä Paavalin perintö onkin se johtava perintö, joka jää jäljelle. Niin kauan kuin sieltä tavallaan sitä Jeesuksen niin kuin maanpäällisen elämän traditiota oleva seurakunta, kun sen arvovalta on aivan niin kuin kyseenalaistamaton, kun se poistuu näyttämöltä, niin tavallaan nämä tämmöiset niin sanotut helpommat tiet tulee Jumalan yhteyteen, kun se kivulias, miehille varsinkin kivulias niin kuin menettely, se sitten rupeaa johtamaan viemään sitä asiaa eteenpäin. Ja sitten ensimmäisenä vuosisatoina, kun ruvetaan katsomaan kristillistä kirjallisuutta, niin nämä jutut on kääntynyt ihan toisinpäin. Eli tämä Paavalin perintö on voimakas, ja tämmöinen juutalaiskristillisyys muodostuu marginaali-ilmiöksi, jota pidetään harhaoppina, ja sitä koitetaan tukahduttaa kaikin tavoin. Eli nämä punnukset kääntyy ihan radikaalisti toisinpäin tämän jälkeen. Ja voisi sanoa, että se, mitä me tunnemme kristinuskona, niin se on täysin Paavalin perintöä. Nythän tämän Paavalin työn voi nähdä myös toisinpäin. Senhän voi nähdä myös juutalaisuuden leviämisenä. Monoteismi tulee niin kuin ehdottomaksi. Ja juutalaisten pyhät kirjoitukset tulevat sitten myöskin näiden niin sanottujen pakanakristittyjen pyhäksi kirjoitukset. Voihan tämän asian nähdä myös niin päin, että juutalaisuus leviää hieman tämmöisessä niin kuin kevennetyssä muodossa, jos näin halutaan.
Tässä vaiheessa käännetään aikaviisaria Paavalista 200- ja 300-luvun vaihteeseen. Konstantinus, lisänimeltään Suuri, nousi Rooman keisarin valtaistuimelle vuonna 306. Vuonna 313 säädetyllä Milanon ediktillä hän laillisti kristinuskon ja palautti kirkolle sen takavarikoidun omaisuuden. Muutos oli melkoinen, sillä vielä häntä edeltänyt keisari Diokletianus järjesti kristittyjen vainoja ja muun muassa pakotti heidät noudattamaan roomalaista uskontoa ja uhraamaan roomalaisille jumalille. Mutta mikä kaikkiaan oli kristinuskon asema Rooman valtakunnassa Konstantinuksen valtaannousun aikoihin? Antiikin tutkija Majestiina Kahlos Helsingin yliopistosta kertoo.
200-luvun lopulla ja 300-luvun alussa se, mitä me nyt voidaan tietää, niin kristityt ryhmät oli jo varsin varten otettava iso porukka, ja kristinuskon asema oli sillä lailla vakiintunut ja kristityillä oli jo tämmöisiä vakiintuneita instituutioita ja ne oli siis jo niin kuin tämmöinen merkittävä yhteiskunnallinen tekijä. Ja onkin arveltu, että just nimenomaan tämän takia Diokletianus ja hänen nämä kanssa keisarinsa, jota kutsutaan siis tetrarkeiksi, koska niitä oli tämmöinen neljän keisarin systeemi, niin just nimenomaan tämän kristityön jo varsin vakiintuneen ja vahvan aseman takia he huolestuivat tai kiinnostuivat niin kuin näistä kristittyjen ryhmästä ja kristinuskosta.
Ja Diokletianukselle tämä muodosti uhkan. Hän ratkaisunsa oli täysin päinvastainen kuin mihinkä Konstantinus sitten päätyi, eikö näin?
Kyllä, joo. Konstantinus päätyi sitten tosiaan tukemaan kristittyjä, mutta tavallaan sitten jos me verrataan Diokletianusta ja Konstantinusta, niin me huomataan kyllä monia niin kuin tämmöisiä yhteisiä piirteitä siinä, että heidän molempien tavoitteena oli löytää instituutioita, traditioita, ehkä uskonnollista traditiota, joka yhdistäisi Rooman valtakuntaa, koska tässä vaiheessa keisarit oli hyvin huolestuneita epäyhtenäisestä valtakunnasta. Se, että oliko se nyt niin epäyhtenäinen tai oliko se jotenkin hajanaisempi kuin aikaisemmin, sitä voi tietysti pohtia, mutta siis keisarit olivat huolissaan siitä, he halusivat yhtenäistää roomalaisuutta, valtakuntaa. Diokletianus arveli, että se on tässä vanhassa perinteisessä roomalaisessa uskonnossa ja hän ja hänen kanssahallitsijansa kovasti toivat sitä esiin. Esimerkiksi sitä, että he palauttaa traditiot ja vanhan roomalaisuuden kunniaan. Ja tähän liittyy tosiaan tämmöinen niin kuin tietynlainen uskonnollinen konservatismi, mutta sitten myös tosiaan tämmöinen roomalaisen lainsäädännön yhtenäistäminen. Eli tämmöistä yhtenäistämispyrkimystä oli. Ja Konstantinus itse asiassa tavallaan jatkaa tätä, mutta hän etsii sitten niitä ratkaisuja muualta. Ja ennen kristinuskoa hän tosiaan etsi tämmöistä uskonnollista tukea muista uskonnoista tai muista kulteita muilta jumalilta, mutta sitten jossakin vaiheessa hän sitten päätyi tosiaan tukemaan kristittyjä.
Konstantinuksen äiti oli kristitty, ainakin näin olen jostakin lukenut. Oletko sinä lukenut samoin, maistona Kahlos?
Helena oli kristitty. Me tiedetään tosiaan, että sitten kun Konstantinus, hänen poikansa, oli keisarina ja tuki kristittyjä, niin Helena sitten kävi pyhällä maalla ja etsi pyhän jäännöksiä ja löysi sieltä ristin jäännöksiä näin. Mutta me emme tiedä, että oliko hän kristitty esimerkiksi Konstantinuksen ollessa lapsi. Tietenkin sitten Konstantinuksen kuoltua ja Helenan kuoltua ja sitten tosiaan kristinuskon vakiinnuttua syntyy sitten tietysti tämmöinen hagiografinen perinne, tämmöinen folklore, jossa sitten tietysti Helena on se erittäin pyhä keisarillinen äiti ja Konstantinushan on tietysti sitten ensimmäinen kristitty keisari, jota myös eri kirkot sitten kunnioittavat pyhimyksenä ja tietysti sitten syntyy tosiaan tämmöistä pyhimyselämän kertaa, missä Konstantinus, hänen syntymänsä liittyy jo kaikenlaista ihmeellistä ja hänen sikiämisensä liittyy kaikenlaisia pyhiä asioita ja todella niin kuin tämmöistä, mikä liitetään pyhimyksiin yleensä, mutta siis tosiaan Helenan siitä kristillisyydestä ennen Konstantinuksen omaa kääntymistä, niin me ei tosiaan tiedetä oikeastaan mitään varmaa.
No mitä muuta siellä Rooman valtakunnassa oli? Kristittyjä oli ja sitten Diokletianus halusi tukea tätä vanhaa perinteistä roomalaista uskontoa, missä Jupitereita ja Saturnuksia ilmeisesti ruvettiin tuijottelemaan, mutta mitä muuta olisi ollut tarjolla tai oli tarjolla siihen aikaan maistona Kahlos?
Oli todellakin tarjolla niin kuin hyvin kirjava määrä erilaisia uskontoja, isompia ja pienempiä, ja isompia ja pienempiä jumaluuksia, tämmöisiä universaaleiksi muodostuneita jumaluuksia, kuten vaikka Mitras ja hänen uskontonsa Iisis ja erilaisia egyptiläisperäisiin jumaluuksiin liittyviä kultteja. Magna Mater, eli suuri äiti, eli Skybele, jumalten äiti, häneen liittyvä kultti. Dionysoksen, eli Pakkuksen kultti, tämmöisiä niin kuin koko valtakuntaan levinneitä uskontoja, tietysti juutalaisuus, manikealaisuus, sitten oli tämmöisiä pienempiä paikallisia kultteja, eli paikallisia jumaluuksia ja näiden jumalien kultteja.
No minkälainen sen Konstantinuksen valtaan tulo sitten oli. Hän joutui taistelemaan tiensä keisariksi ja valtakunnan hallitsijaksi. Se ei ollut mikään sopuisa prosessi, mutta minkälaisia käänteitä siihen liittyi, maestina Kahlos?
Konstantinus tosiaan oli siis osa tätä Diokletianuksen systeemiä, jota me kutsutaan tetrarkiaksi. Diokletianuksella oli tämmöinen hyvin kaunis ajatus siitä, että 4 keisaria on vallassa ja sitten aina 2 keisaria siirtyy syrjään ja sitten astuu uudet keisarit tilalle. Ja näin kauniistihan se ei nyt siis sujunut, koska sitten toiset keisarit eivät halunneet vetäytyä syrjään ja siitä syntyi erilaisia valtataisteluja. Ja siis tässä systeemissä siis Konstantinus aloitti uraansa. Hän oli tosiaan Konstantius Kloruksen poika. Konstantius Klorus oli yksi näistä tetrarkeista ja tätä kautta sitten Konstantinus tuli siihen ikään kuin hänen perijänään mukaan näihin kuvioihin. Mutta Konstantinus alkoi haastaa tätä tetrarkiasysteemiä. Hän voitti sitten tosiaan toisen tämmöisen haastajakeisarin Maksentiuksen ja pääsi sitten valtakunnan länsiosan hallitsijaksi, mutta hän sitten jakoi valtaa Likiniuksen kanssa, joka oli itäosan hallitsija. Hän, eli Kiinius oli siellä puolestaan listinut omia vastustajia ja nyt sitten Konstantinus ja Likinius oli vallassa ja sitten lopulta Konstantinus voitti Likiniuksenkin.
No niin, keon päällä on voittaja. Ilmeisesti enemmän tai vähemmän tästä folkloresta on tarttunut sellainen tarina Mulviuksen sillan taistelusta, joka on ollut ratkaiseva taistelu. Ja Konstantinus näki taivahalla ristin ja tässä merkissä olet voittava. Viesti liittyi siihen. Onko tämä taistelu, joka on ollut jonkinlainen ratkaisutaistelu, muistetaanko sitä oikeasta syystä, olkoonkin, että taivaalle ilmestynyttä ristiä voidaan ehkä pitää folklore-aineistona tässä kertomuksessa?
Tosiaan Mulviuksen, eli Milviuksen sillan taistelu vuonna 312, jossa Konstantinus voitti Maksentiuksen. Et siinä mielessä se on tietysti hyvin merkittävä taistelu, että tämän jälkeen Konstantinuksesta tuli tosiaan tämä länsiosan ainoa hallitsija, mutta se, mitä kaikkia muita merkityksiä siihen on tosiaan tässä folkloressa sitten liitetty. Tietysti näille myöhemmille kristityille kirjoittajille merkitsee sitten todella jotain tämmöistä. Siinä mielessä ratkaisevaa, että nyt Konstantinus keksii, että nyt tässä onkin se hänen merkittävä suojelusjumalansa, joka antaa hänelle tuen ja jonka tuella hän nyt sitten voittaa vastustajansa. Näissä tämmöisissä taistelukuvauksissa, jossa tosiaan Konstantinus saa sen merkin taivaalta, taistelu esitetään kristittyjen, siis kristityn keisarin eli Konstantinuksen ja pakanallisen keisarin eli Maksentiuksen välisenä kristittyjen ja pakanoiden hyvän ja pahan välisenä taisteluna, vaikka siis me voidaan sitten niinku tämmöisen niinku historian tutkijan näkökulmasta nähdä se nyt lähinnä tämmöisenä valtataisteluna. Kaksi keisaria taistelee vallasta ja toinen voittaa.
Konstantinus ei nyt ollut kristittyjen suhteen pelkästään jonkinlainen reaalipoliitikko, vaan hän osallistui ensimmäisen kirkolliskokouksen, eli Nikeassa järjestetyn 325 järjestetyn kirkolliskokouksen koolle kutsumiseen ja jotenkin seuraskin tarkasti sitä, että mitä siellä tapahtuu. Mistä tämä Konstantinuksen kiinnostus teologiaan kumpuaa?
No se kumpuaa varmasti siitä, minkä mainitsin tuossa aikaisemmin, että Konstantinus etsi sitä valtakuntaa yhtenäistävää ideologiaa tai uskontoa. Ja sen myötä hän oli sitten myös kiinnostunut siitä, että myös kristityt tai kristinusko olisi tämmöinen yhtenäinen uskonto tai yhtenäinen ryhmä ja että siellä myös olisi jonkunlainen yksimielisyys sitten. Eli hänen intresseissään oli sovitella tai olla mukana sovittelemassa tätä Nikean kirkolliskokoukseen johtanutta ristiriitaista oppiriidoista.
Niin, kristikunta oli siis jakautunut opillisesti ainakin nyt kahteen leiriin, kahteen pääleiriin. Siellä oli areolaisuus, joka jäi tappiolle tässä kirkolliskokouksessa, mutta maistina Kahlos, selvennä vähän, mistä oppiriinasta oikeastaan oli kyse.
No, tässä tosiaan kiisteltiin niin sanotusti isän ja pojan välisestä suhteesta. Se oli hyvin tämmöinen monimutkainen kiista, joka lähti siitä, että tämmöinen Aleksandriassa vaikuttanut pappi ja oppinut Areius esitti omia näkemyksiään isän ja pojan välisestä suhteesta. Ja tämä ei miellyttänyt kaikkia, vaan se aiheutti sitten tosiaan tämmöiset valtaiset riidat. Ja nyt tietysti se, että nämä jaetaan nämä leirit nyt sitten niin sanottuihin areolaisiin ja sitten niin sanottuihin nikealaisiin. Nikealaiset oli just nämä, jotka sitten päättivät tosiaan siellä Nikean kirkolliskokouksessa. Siis enemmistö päätti sitten tämän Areioksen näkemysten vastaisesti. Eli siellä me ajatellaan se usein tämmöisenä kahtena ryhmittymänä, mutta siis tietenkin siellä oli monia muunkinlaisia näkemyksiä, mutta sitten aikalaisillakin oli sitten tosiaan tai halu niin kuin niputtaa ihmisiä sitten näihin kahteen ryhmään, vaikka kaikki ei todellakaan niin kuin katsonut edustavansa sitten Areioksen näkemyksiä, eikä sitten toisaalta tämän Nikean kirkolliskokouksen enemmistön näkemyksiä. Konstantinus, me voidaan tosiaan miettiä, että silloin kun hän ryhtyi tukemaan kristittyjä, että miten hyvin hän oli perehtynyt esimerkiksi tämmöisiin opillisiin kysymyksiin. Todennäköisesti ei hirveän hyvin, ainakaan hänen nämä omat julistuksensa, joita me olemme säilynyt lähinnä Eusebioksen kautta, niin nämä hänen julistuksensa ei kyllä tosiaan ole sillä lailla mitään erityisen syvällisiä tässä mielessä. Pikemminkin hän oli kiinnostunut enemmän siitä, että saavutetaan joku sopu, ja hän sitten todella vetosi sitten näihin riiteleviin piispoihin, että lakatkaa riitelemästä, koittakaa nyt niin kuin saada joku sovinto ja joku ratkaisu aikaan, ja itse asiassa hän sitten kirjoitti myös tämmöisen hyvin vihaisen kirjeen, tämmöisen käskykirjeen oppineelle Areiokselle ja sitten Aleksandrian piispa Aleksanterille, että pitäkää niin kuin nämä opilliset mielipiteenne omana tietonanne, että olkaa niistä hiljaa ja sen sijaan päättäkää joku sovinnollinen juttu.
Siis isä, poika ja pyhänkin, siis kolminaisuusoppi on jotenkin sellaista, mikä on vahvistettu 325 Nikean kirkolliskokouksesta. Ei se ihan, jos tätä ajattelee, tätä kristillistä opin rakennetta, niin aika ytimessä siinä sitten kuitenkin liikuttiin, että näin päätettiin.
Joo, ja tietenkin tämmöiset opilliset riidat jatkui, ja tietenkin siinä oli tietysti varmasti monen osalta kysymys siitä, että etsittiin ikään kuin jotakin lopullista totuutta, tai pyrittiin johonkin opilliseen ratkaisuun, mutta siihen tietysti myös nivoutuu sitten kaikenlaisia valtakysymyksiä, esimerkiksi tämmöisten hyvinkin niin kuin mahtavien kaupunkien piispojen välillä. Eli siinä oli myös niin kuin kyse arvovallasta, kuka on oikeassa ja tämän tyyppisiä ihan inhimillisiä kysymyksiä myös.
Konstantinus, ensimmäinen kristillinen keisari, kristityksi tullaan, kun käydään kasteella. Ja Konstantinuksesta ainakin sanon taru on, että hän kuolinvuoteellaan olisi, tai viimeisenä hetkinään olisi vastaanottanut kasteen, mutta onko tämä totta vai taru?
No nyt voitaisiin sanoa, että mitä lähteet kertovat. Eli Eusebios tosiaan siellä Konstantinus elämäkerrassaan kertoi, että Konstantinus otti kasteen tosiaan kuolinvuoteellaan. Ja sitten hämmentävää tietenkin oli, että tässä hieman epäselvässä tilanteessa, missä tosiaan keisari ja Konstantinuksen tuki eri kristillisille ryhmille tosiaan vähän vaihteli, niin Konstantinus sai tämän kasteensa areiolaiselta keisarilta, tai niin sanotulta areiolaiselta keisarilta. Ja tämä tietysti aiheutti sitten myöhemmin jonkun verran hämmennystä, ja sitten hän syntyikin sitten myöhemmin tämmöinen legenda, jonka mukaan Konstantinus sai kasteen Rooman piispalta, ja siis ei kuolinvuoteella, vaan jonkun sairauden yllättäessä tai jotain tällaista se oli. Eli sitten syntyi myöhemmin tämmöinen traditio, jossa Konstantinus sitten sai sieltä oikeaoppiselta piispalta sen kasteen.
Eli Paavilta.
Eli Paavilta, joo. Jota me tietysti myöhemmin nyt sit kutsutaan paaveiksi.
Rooman piispa Paavi.
Joo.
Vielä sen verran tästä kristinuskosta. Kun se muuttuu, no osin vainotusta, mutta ei missään tapauksessa välittömästi hyväksytystä uskonnosta yhtäkkiä sallituksi, niin se se on tietenkin harjoittajalle mukavaa, että ei tarvitse jatkuvasti ajatella, että tässä rukoillessa on se mahdollisuus, että joku päästää minut päiviltä näin tehdessäni. Mutta jos ajatellaan kirkkoa, niin sehän on ihan valtava muutos kristikunnan eetoksessa, kun kielletty tai jotenkin sivuun katsottu muuttuukin yhtäkkiä sallituksi. Mitä siinä kirkossa sitten tapahtui? Ollaan puhuttu nyt piispoista, niin heidän välisistä valta-asetelmista ja tästä, mutta onko tämä oikeastaan semmoinen kohta, missä politiikka tulee kirkkoon kovaa mukaan?
No mä sanoisin, että kyllä sitä varmasti sitä politiikkaa oli jo aikaisemminkin, mutta tietysti tässä vaiheessa, kun keisarit ja roomalainen valtiovalta ryhtyy tukemaan kristinuskoa, niin siihen tulee vielä niin kuin lisäkierroksia. Ja paitsi valtaa, niin sitten keisarinen tuki tarkoitti myös taloudellista tukea. Eli Konstantinus ja monet muut keisarit ja keisariperheenjäsenet hänenkin jälkeensä niin teki paljon lahjoituksia eri kristillisille yhteisöille. Rakennuttivat valtavia upeita kirkkoja ja tämän tyyppistä. Eli siis myös tämmöinen taloudellinen asemakin koheni huomattavasti. Mä en kuitenkaan haluaisi esittää sitä tämmöisenä niin kuin joko tai kysymyksenä, että siis jo 200-luvulla näitä kristittyjen yhteisöjen asema oli varsin vahva ja osa varsinkin siellä valtakunnan itäosissa oli hyvinkin vauraita yhteisöjä, myös hyvinkin hierarkisoituneita yhteisöjä ja myös paljon erilaista valtataistelua, joka sitten näkyy aikaisemmissa oppiriidoissa, että mä en niin kuin tekisi semmoista hirmusta vastakkainasettelua tässä. Että kyllä se niin kuin, tämmöiset valtakysymykset on niin kuin mukana jo aikaisemminkin, mutta totta kai sitten 300-luvulla se tosiaan saa ihan uudenlaiset mittasuhteet, koska tosiaan nämä kristityt yhteisöt tosiaan sitten niin kuin lyö läpi valtakunnassa. Ja kun se on keisarillinen uskonto, niin totta kai se asema on ihan jotain muuta, mikä tarkoittaa sitten tietysti sitä, että se varmasti syö sitten sitä vaikutusvaltaa sitten joltain muilta uskonnollisilta yhteisöiltä ja uskonnollisilta vaikuttajilta. Ja me nähdäänkin sitten tosiaan, että varmasti osittain niin kuin taloudellisista syistä, niin sitten muut uskonnot niin kuin jää ahtaalle ja sitten häviää lähteistä. Ne ei välttämättä häviää ihmisten elämästä, mutta ne alkaa niin kuin hävitä meidän näkyvistämme.
Eli Konstantinus jollakin lailla päätti meidän puolestamme, että me olemme kristittyjä tänä päivänä täällä Länsi-Euroopassa näin isossa määrässä kuin ollaan, ketkä olemmekaan.
No tietysti voi noinkin kärjistää sanoa, mutta tietysti Mä olen itse tutkinut 300-luvun historiaa Konstantinuksen jälkeen, niin mä näen siellä, niin kun, että olisi voinut aivan hyvin käydä toisinkin, jos seuraavat keisarit olisikin päättänyt jotain ihan muuta. Ja merkittäviä asioita tapahtuu nimenomaan just siinä 300-luvun lopulla, kun iskostuu se ajatus, että okei, että kristinusko ja kristinusko joku tietty muoto on nyt sitten se keisarin ainoa hyväksymä uskonto. Niin siinä tapahtuu jotain sille ajatuksellisella tasolla ainakin jotain hyvin merkittävää. Että jos sitten ajattelisi, niin kuin leikittelisi semmoisella vaihtoehtoisen historian ajatuksella, niin voisi tietysti ajatella, että jos vaikka keisari Valentinianus ensimmäinen, joka oli tämmöinen aika salliva keisari monessa mielessä, että jos hänen linjansa vaikka olisikin lyönyt läpi, että meillä voisi Euroopassa olla vaikka nyt vaikka sitten monia erilaisia kristillisiä kirkkoja, no sitten meillä olisi juutalaisia, sitten meillä voisi olla siellä sitten kaikenlaisia muitakin uskontoja hyvin semmoisena kirjavana tilkkutähkinä, että meillä voisi olla siellä vaikka mitralaiset, iisisläiset, dionysoslaiset, eli siis että se kristinen usko ei olisi sellainen niin kuin semmoinen yksi iso, että tämmöisenä vaihtoehtoisena visiona.